Umutwe wa kabiri. Mwirinde guhemukirana. Icyo Imana yateranyirije hamwe ntihakagire umuntu ugitandukanya. Mariko 10:9. Yehova adusaba gukunda ubudahemuka. Kugaragarizanya ubudahemuka ni iby'ingenzi cyane mu ishyingiranwa ryanyu, kuko mudafite uwo muco mutakwizerana, kandi kwizerana bituma urukundo rusagamba. Muri iki gihe ubudahemuka bw'abashakanye buribasiwe. Kugira ngo murinde ishyingiranwa ryanyu, mugomba kwiyemeza gukora ibintu bibiri. Icya mbere, shyira ishyingiranwa ryawe mu mwanya wa mbere. Icyo bibiri ivuga. Mumenye neza ibintu by'ingenzi kurusha ibindi. Abafilipi 1:10. Ishyingiranwa ryawe ni kimwe mu bintu by'ingenzi kuruta ibindi mu mibereho yawe. Niryo rigomba kujya mu mwanya wa mbere. Yehova ashaka ko wibanda kuri mugenzi wawe mukishimira ubuzima muri kumwe. Agaragaza neza ko utagombye na rimwe kwirengagiza uwo mwashakanye, kahubwo mwembi mwagombye gushakisha uko buri wese yashimisha mugenzi we. Kora ibishoboka byose ku buryo uwo mwashakanye yumva ko umwifuza kandi umwishimira. Icyo wakora. Mujye mumarana igihe, ugaragariza uwo mwashakanye kumwitayeho. Jya utekereza uti twe. Ntugatekereza uti njye. Icya kabiri, rinda umutima wawe. Icyo bibiri ivuga. Umuntu wese ukomeza kwitegereza umugore kugeza ubwo amwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Matayo 5:28. Iyo umuntu akomeje gutekereza ku bintu by'ubwiyandarike, ni nk'aho mu by'ukuri abahemukira uwo bashakanye. Yehova avuga ko ugomba kurinda umutima wawe. Imigani 4:23. Kugira ngo ubigereho, ugomba kurinda amaso yawe. Jya wigana urugero rw'umukurambere Yobu, wari waragiranye isezerano n'amaso ye ko atari kuzigera yitegereza undi mugore ngo amwifuze. Iyemeze kutazigera ureba pornografiya. Nanone kandi, iyemeze kwirinda kugirana agakungu n'undi muntu utari uwo mwashakanye. Icyo wakora. Kora ibishoboka byose ku buryo abandi babona ko wiyemeje umaramaje kubera indahemuka uwo mwashakanye. Jya uzirikana ibyiyumvo byo mwashakanye, kandi uhita usesa imishyikirano yose ishobora gutuma uwo mwashakanye yumva abangamiwe. Soza uruhare rwawe. Isuzume utibereye, umenye aho ufite intege nke. Ntukagire isoni zo gusaba ubufasha. Niba ufite ibitekerezo by'ubwiyandarike, komeza kubirwanya, ntugacike intege. Yehova azaguha umugisha mu mihati ushyiraho, kugira ngo ukomeze kubera indahemuka uwo mwashakanye. Ibaza uti, nakora iki ngo ndusheho kumarana igihe n'uwo twashakanye? Ese uwo twashakanye ni inshuti yanjye magara?